Scottish Qualifications Authority, National Qualifications 2011, Gaelic, Standard Grade, Credit, Listening. Udras Hestinus na Halapa, Chestinish Nashinta, Davilis the Hunjiuk. Gaelic, Anira Hochin, Sarira, Eistach.
Yaran, Ha Patrick Mackay e Brian e Program Radio. De hachar nur I chanach e hain agus e vein, siawn tai syniadalt. Pars de hain.
Oich am och bliana, dai mi hain agus mo vein rudigin y gharich ar bea gymwyr. Charod cwysyn y dolf rhyfago. Fa mi i'r mwbar y chawf mae'r fanager am yn ffactori. Chawro mwfen tolwysio sy'n obyr eichgysio mae'r rŵn yr eich company lyga awn yn lwnyn. Nyr ych ai sy'n i'r sylwain do'n edalt, fa bwy fwr eich yn dwych oen. Fa yn tîdio i'r le bria, na sialion alwyn, yn bywch chwblasta agos mwynger yn adio chwlwch. Nw yr hyl sy'n don ddwych sio, fa ys ag yn ddiwys acyn, ddew a sy'n y gyrru I ianaf. Yr cwl y chwyd rhi droch hydio ygys wpraj y fal y fod, ygys be ŵr y hosachwch i'r tîr môr na rhain orba. Chadwch chrych yn tiolach sy'n, nw'r y gys sy'n gaif gyn ro sy'n y sy'n ffyrach sy'n nidarch. Ach, Vaiat fas suas. Va daivi fichet se tri, agus a gubber ir a chiaun hain, agus va kiri posta agus chulach eich gehain. Va e fulashoch gyn ra arachuch mŵr a dole hian ir bea a hula dynia acan. Cha roshin ijir ir mŵr an siwyl I gian of rea, agus a nesha va sin ir eontachuch y gole gydach sy'n edarch, ffarnach tygych sy'n yn canan, agos ffarnach ro iolus acyn i'r chwltar. Yn ro sy'n glych. Sylw mi ag eich iawn hawl gyrra yn rwyd y biar y ddain sy'n ddiodd. Fa sy'n ysyn tyw eich iawnach, agos hos eich sy'n y rawnsachwch i'r nedr lŷn, os o'n fiwn y fiwch ffrygarach. Mwyrwch hwysyn ffer i'r yn dwych y fa ffasg i'r bal y môr agos postiahar. Ec tosioch na dwlach, fa sy'n i'r yn tyw ac yn hen y rych, ach aber gyn ro obyr fwr gar ffeif sy'n edarch, oed fa am ffer y llanach sy'n yn sien gyma ffeimach i'r y chaarach.
Jaren. Ha Patrick McKay brin program radio. De hacher nur ich janne je heen agus a vein. Schaun tei sinietalt. Parsch de heen.
Euch um auch blieme, sei mi heen agus mo vein, rudigen a garig bea gemoor. Charot kuschen a dolf ravago. Vami mubber a chawl mar vanager am an factory. Charo mo ven tolletje son ober eichgesche mar runere ek company lugge an an lunning. Nur a chai sein sirwaien da netalch, va bui vor ek an duig orn. Va in chige le bria, ne shalien arwen, een bier goed plaste, agus muncher en naadje goed leeg. Nu hielsing dan doe ik zo, va is ek een jeers akken, jeva sien ek jere janef. Koel a goed die droog hietje agus uprat a valle woord, agus be uur a hosagug, tier moord na reinjorpe. Gaat och grits en chulwag sien, nur de jins sin gaiv, gön rasin is an fudach sin nidart. Ach, vajat faas suas. Va daivi fichet se tri, agus a gubber a chaun hen, agus va kitty poste agus chulach eich gehen. Va e fulashoch gön ra arachug moor et ole hien bea a hulle dinge aken. Charosin itcher moran shuil e jan of rea. Agus a nesha, vashin eontachug a gole gudach sin etarch, farnach tukug shin in kanan, agus farnach ro yolis aken a chulter. In roshin gleek. Surly me ek a chiaun howl gure in rute bjar a dainshin ziv. Vashin is an tui a chamach, agus hosig shin a ramsachug a netter leun, is an fjoen a vieg frukkerig. Mujerig hosing fed an duig, a vafashk balle moor, agus postjahar. Ek tosach na duwach, vashin an tui akin hain a reik, ach aber gyn ra oper voor gar feiv sanidarch. Od vam fed a chanach sin in shen guma femach id a charach.
Ha Catrine ben Fadrig e lientin ore e bruin. Parste ga.
Va isakin von hiert vinech a chunikshin enteisho. Nach roshin e giri teisen bi ele. Getwantai ropach va erachgal ekene naum. Agus charoshin son furach an entai ur a va kaltach ri boxe. Chai entai a hokal koi kiet bliana erash. Va jala naum, ach va entuske a dorstig tron vullach. Agus charot doris oi itir. Nor a hosig sin entai a charag, Vae dydaf gwein djelig y grisyn lwch goprach. Charo biorla achge, agus charo aginia ach fachgol no ga dje gejartis. Gwma trichg, va mi y brin rwy le lior dje gapersdien feimal an yn gejartis i'r mo fi alaf. Ach va sin djen fiachg, gwn ro sin djesial son dwligiadus yn bi a hicig sy'n rhaid o'n. Fa cwchbyn y crynia am yn bal cosio y dol ag yn awn. Charon y ffyr ach i'r tosioch ag y cwr y fwlych i'r yn tai, nor y galafad ywle y ched i'r yn iedjalt y clwych gem cwtrymach. Chat o hiliad son tri lahen. Ha sy'n y tyg sy'n y nisio, Nach el dat nas cwtrymichia yn sio na bawl cosio. Agus gwnjigio hwle cael gwstad nŵr y fies yn sgipa nasianta y clwych. Charo ffisac yn le cynch yn cwrwg mwyntio'r y fale ffaltio o'n. Fa misio gen fiach gwnbygu at mi holitio gwn ro coicrych i'r tai y llanach ffasgora. Charo coir dryg y fi o'n. Higigad le basgach fôr lan dje fiag dje gach siors y gyn, nŵr y fasin trang y gwbyr. Dje nabian agus dje fiag le ffyr yw las. Hwg e grys gyn gach rwyd y chriach nach yw i'r yn tai, ach asin taengel yn isio Gwfel yn tai cho corsdal, gwfel ar nabi yn cho gasta, agus gwfel y gria yn y jarsig ffat yn tawri. Fyd y sy'n y fi y gichio y mwy gwdoial wyr sy'n bi a hwcrys sy'n. Ha sy'n bec an dwlych nach eich sy'n y chlawn agus na hoichyn cho trich sy'n bwtylyn. Ach higat ule y chedorn sy'n y sŵrlaichen. Ha sinia i'r sŵrlaichen yn sio ffat na bliana.
Ha Catrine ben Fadrig e lientin ore e bruin. Parste ga.
Va isakin von hiert vinec a chunikshin en taisho. Nach roshin giri taisen bi ele. Gete van tai ropach, va erachgal, ekene naum. Agus charoshin son furach aunen tai ur, va kaltach ri boxe. Chayen tai hokal, koi kiet blene erash. Va jala naum, ach va an tuske a dorstig tronvullach. Agus charot doris oi itir. Nor a hosig sin an tai a charag, va a dadaf gain jelik a grishin luch goprach. Charo bierla achge, agus charo akinye ach fachgul no ga je gechaltish. Gumat trich, va mi a brin rua le lior je gaperstjen femal an an gechaltish mo vialov. Ach vashin jen viachk, gun roshin jeshal son duligita sin bi a hikig san raathorn. Va kufben a krynje an an bal koshe a dol ek an aum. Charon a fir ach tashach aga kura vullig an tai, nor a galavat ule a chet an yejalch a kluch gaim kutramach. Chato hílat son trí láhin. Hasinne tíksinne nise, nach el dat nas kutrimiche an seo na balkoshe, agus kunjike hule kál kustat, nuare vies an skippe náshante a kluich. Charo fisakin le kínj an kurig muintjer a vale fálche orn. Va mishe jen viach gun biegiat mi holitje gun ro koikrich tai e chanach fashgara. Charo koir drug e viorn. Hikigat le basket vor lan je vieg je kach shorshe gain, nor e vashin trang a gubir. Je nabien, agus je vieg, le fir je vlas. Hoek ek grishgein gach rutech riechnachig an tai, ach asin taingel an ishe guvel an tai cho kaarsdal, guvel ar nabien cho gaste, agus guvel ag rie an a jarsig fat an taunri. Fyti sin a vi a giche a mui gu doial uar san bi a hokras sin. Hasin bekan tulich nach eich sin a chlaun agus na hoichen cho trich sa putalein. Ach hikat ule a chedorn s na surlaichen. Hasin surlaichen an seo fat na bliana.
Criach na njaran.